Goed, kom ons kyk. 1 Samuel 3. Wat jy hier kry is 'n roeping. Die besondere van die, sê maar die profete van die Bybel en eintlik die hele Christelike kerk gaan hier oor hierdie woord roeping. Hier kry jy Samuel se roeping. Ek het net 'n bietjie gaan kyk. Jy kan ook gaan kyk na Jesaja se roeping, Jeremia se roeping en Jesegiel se roeping. En elke keer kom die Here en dan roep hy 'n persoon wat sê ek is te klein, ek is te swak en ek kan nie en ek is bang of hy weet nie wat aangaan. So wat baie besonder is van die roeping van die Here is dit is as jy in hierdie sê maar posisie gaan staan, jy bedien die woord van die Here, want dit is profesie. Dit is 'n bediening van die woord van die Here. Dan gaan dit altyd gepaard met 'n roeping, 'n uiterlike roeping. Bedoelende dis die Here wat jou roep. Teenoor in al die ander profete beweging sê maar van die afgodsdien is stel jy jouself aan. En dis die verskil wat jy moet hoor. So hy kom nie en sê hy het nou groot geword en nou maak hy van homself 'n profeet of hy maak van homself 'n priester. Hy sê baie mooi sin, hy het nie die Here geken nie. Nou moet jy nie dink bedoelende hy glo nie in die Here. Dit is nie wat die teks versê nie. Hy het nie die Here geken nie beteken, hy het hom nie geken as iemand wat geroep is om die woord te bedien. Dis wat dit beteken. So, en daarom is daar hierdie stukkie onbegrip, nie stukkie nie, hy weet eintlik heeltemal nie wat aangaan nie. So, hy weet glad nie wat gebeur, as hy nou as in ons taal, 'n jong man, wat in volwassenheid ingaan of volwasse is. Hy weet glad nie wat nou met hom gebeur nie. So, wat net baie mooi is, ek weet nie of jy gesien hoe mooi is die beskrywing nie. Dis 'n aandtoneel binne in die tempel. Die lamp was nog nie het nog gebrand. Dis die 7 kandelare lamp wat in die tempel staan. En dit het so gewerk, ek het dit nou vanoggend weer vir die eerste keer geraak gesien. Daai lamp moes deernag brand. Dus daar moes altyd lig wees in die tempel. So deel van Samuel se tempeldiens was, hy moes sorg dat genoeg olie is dat hierdie lamp kan deernag brand. So as hier so staan, die lamp van die Here het nog gebrand, dan beteken dit hy het nog helder gebrand. Of nee, hy het nog so gebrand dat daar lig is. Ek het ook gekyk, hy gaan nie dood nie, maar dit word al hoe flouer omdat die olie al hoe minder word. So, dis 'n tempeltoneel, dis in die nag, om jy nou onthou, daar's nie krag nie, daar's nie elektrisiteit nie, daar's nie ligte nie, daar's net hierdie een lamp wat brand in die hele tempel. Eli en Samuel slaap in die tempel, daar's kamers, in die tempelgedeelte is daar kamers, Eli slaap in sy eie kamer en Samuel slaap in sy kamer. Maar die toneel word so gestel, of die werklikheid word so gestel, dat hy in die lig van daar, wat nog skyn, kan hy nog beweeg. En dan kry hy dan hierdie gebeurtenis wat hy plaasvind. Nou wat hier, die belangrike woord wat hy moet hoor is, 'n woord van die Here was seldsaam in daardie dag. Geen visioene het voorgekom. So, die woord van die Here was seldsaam. Beteken, die woord van die Here is nie meer bekend gemaak aan die volk nie. Want die persone wat dit moet bekend maak, het dit ook nie meer gehoor nie. Die verwysing wat ek hier het, die laaste, sê maar, aankondiging deur 'n profeet, het in Rigters plaasgevind deur Deborah. Voor hierdie tyd. En die volgende een was hierdie anonieme berig wat hy nou gekry het van die persoon wat na Eli toe gekom het en gesê het, jou huis, dit sal nou gebeur.
Maar was die priester aan? Was dit nie dat hulle elke dag vir die volk
Die woord moes bekend maak.
Ja, en die wet gelees het.
Maar dit was nie meer daan.
O, jy is maar afvalliger.
Dit is interessant.
Toch het wel offers gebring.
Nou, jy moet hoor. Een woord van die Here was geldsom. Dit beteken, die woord van die Here beteken nie net om een stukkie te lees. Die woord van die Here is een profesie.
O, wat die Here self deur iemand bring.
En ook deur sy woord. Hy is geen, dit is die besondere van die Oud Testament. Want ons gaan nou na Johannes hoofstuk 1 toe. Geen openbaring in die Bybel is iets anders as deur die woord van die Here. So, die beskrywing van die eerste, sê maar, woord van die Here is hierdie ene wat die profeet na Eli toe kom en sê, jou huis sal ten gronde gaan. Dis net voor hierdie gedeelte. So, dis skaars, maar daai ene het nou plaasgevind. En die tweede een wat nou weer plaasvind, is die presiese herhaling van die eerste een. So, dit wat Samuel hoor, is alreeds in hoofstuk 2 volledig gesê. Sodat Eli en sy seuns verwerp gaan word, dat die Here hulle sal doodmaak, en die Here het beplan om hulle dood te maak, dis het ons laas keer gedoen het. Dit was al bekend, Samuel het dit ook geweet. Jy moet nie dink Samuel sit in die tempel en hy weet nie van, hy het geweet van daai woord van God wat gespreek was. En nou kom dit, en dit wat nou hier gesê word, beteken, die aankondiging is, dit is nou naby. So is nie eerste keer wat dit bekend gemaakt word nie, dit is nou naby. Jy moet ook, profesie is nie een ekstatiese belewenis nie. Kyk, die eerste woord van profesie klink so. Jou seuns maak van die tempelpersoneel prostituie. Jy stop nie hierdie bedryf in die priesterambt nie. Jy steel en jy leef ook uit die wins van die diefstal uit die offers uit. Nou, kyk nou wat is profesie. Die Here gaan het stop. Hoor jy, dis nie ekstatiese belewenis nie. Die profesie klink so, as jy God so minag, as jy God so, hy so word die woord gebruik, Gods lasterlik optree, onthou nou, dis die predikant, dis die priester wat God lasterlik optree, dan sal God het stop. En dis een profesie.
Nou die man van God, wat vir Eli nou die boodskap gebring het, hy was nie ook een priester, hy was een profeet.
En ons kan nie eers sê, hy het aan een profete skool behoort nie, want dit lyk asof hy nog nie regtig profete skool is nie. So dis net een persoon, wat dit gaan sê, en dan sit die profesie.
Ja,
dit hoef nie gelovig. Nee, gelovig, maar dit hoef nie een priester te wees nie, dit hoef nie een leviet te wees nie, dit hoef nie, verstaan nie, dit...
Maar God moest dit vir hom geopenbaar het, om dit te...
Maar was dit in een menselike hoorbare stem?
Nou, dit is nie bekend nie, verstaan nie. Hierdie is een uitsonderlike jene. Hierdie jene is
uitsonderlike.
Hier het hy hom gehoor. Hy het hom gehoor, verstaan nie.
Ja, dit is natuurlijk moeilijk.
Ons kan nie in die siege ingaan van hoe hoor jy dit nie. Verstaan? Ja. Dis nie asof iemand sê maar soos mense praat nie. Maar jy hoor dit. En jy weet dit. Iemand roep my. Verstaan? So, maar die mooi deel is, kyk nou byvoorbeeld, waar vind hierdie openbaring plaas? By die ark.
Ja, want hy het by die ark gelê.
Het by die ark gelê. So wat is die ark?
Die allerheiligste.
Allerheiligste, maar
in die teenwoordigheid van.
Maar hoorom? In die allerheiligste, maar die ark. Nie die ruimte die allerheiligste nie. Maar die ark. Hoekom die ark?
Dis die teenwoordigheid van God. Dit gesimboliseer.
Wat se ark is dit? Dis die verbondsark. So Die symbool van die verbondsark beteken, die Here praat deur sy verbonds trou, sy verbondsliefde, en hy praat deur die verbond wat hy met Abraham gesluit het. Dis nie sommer net een nieuwe ding wat gebeur nie. Dis die Here wat deur sy verbond met sy volk en sy kerk praat. En dis ook om het by die ark is, as symbool. En die as die Here het gaan staan, is 'n aanduiding van dit gebeur by die ark. Dis waar Samuel dit hoor. So, en dan weer nie as 'n soort van 'n magiese instrument nie. Dit is by hierdie verbond wat die Here gesluit het, wat hy die woord van die Here hoor. So jy hoor die woord van die Here binne sy verbond. En sy verbond klink so: ek sal vir jou God wees, jy sal vir my volk wees. Ek sal jou reinig, ek sal jou nuwe hart gee, ek sal jou vir my diensbaar maak en jy sal my kan lief hê. Binne daai verbond hoor jy die woord van die Here. Jy kan dit nie buite die verbond hoor by die ark. Dan wat baie mooi is, jy moet nie dink hierdie hoekom Eli en Samuel. Want dit gaan oor onthou nou, kom ons sê maar net vir die argument onthou, sê maar Samuel is nou 18. Eli is blind. Hy kan nie meer in die tempel iets doen nie. Maar wie is Eli? Hy is die priester. Hy is die priester van Silo. En sy familie is sy opvolgers.
Hulle is useless.
En hulle is useless. Deug niete. En hier kom die Here en die roeping van Samuel is die beëindiging van Eli se diens. Dis hoekom het
is
regte tyd, maar hoor u, hoekom, dis nie maar net Samuel gaan praat met Eli. Eli is die priester. En as jy dan die hele gedeelte so lees, hier vir die eerste keer word Samuel geroep om profeet vir Israel te wees. En daardeur vervang hy vir Eli. Dis sê, hier word Eli deur Samuel as profeet vervang.
En ek is seker Eli het dit geweet. Hy het hoekom hy daar aangedring het dat hy vir ons
stem. Maar hy agter dit wat sou my ouders wat gesê het, het hy besef wat is aan die gang.
Nie die eerste twee keer nie.
Ja, nie die eerste keer, maar ek gelyk laat.
Nee, jy moet die mooi deel hoor. Hier so staan en die woord van die Here was seldsaam.
Ja.
Eli het dit ook nie meer gehoor nie.
Wat kan dit gebeur, mens lees in die Bybel, maar met dis met 'n persoonlike lewe, dat daar 'n sekere ding, iemand iets vir jou sê, of jy hoor dit in die preek, of jy hoor dit oor die raai, jy lees dit, dan sê jy maar by herhaling kry,
ja,
met hierdie
ding teer. Dit is so, ja. Maar wat jy hier moet hoor is,
en dit, dan eers besef jy, hoor die man, hier is die ding waaraan ek iets bietjie dink.
Dit is so, maar nou dink jy aan lidmate, nou moet jy dink aan predikante, want Jesus staan, en ons maak dit maar direk van toepassing. Dit is direk van toepassing. Eli die predikant het nie meer die woord van die Here gehoor.
Ja.
Hoekom?
Dit is soos hulle in Engels sê backsliding.
Nie dit jy dit sal nie verkeerd wees as jy dit sê nie. Maar dit was nie 'n backsliding. Dit was
Hy het dit nie meer gehoor omdat hy ongehoorsaam was.
Hy is besig om die tempel te roof en hy is nie besig om op te tree as 'n predikant vir sy eie kinders nie.
Ja,
verstaan. So en omdat hy dit doen, hoor hy ook nie meer die woord van die Here.
Sy sonde en sy teenstand.
Dit klink so, as 'n predikant die kerk misbruik, dan hoor hy, dan vat die Here die woord, dan vat God sy woord weg van daai predikant.
En
vergeet.
Die Heilige
Woord en Gees is dieselfde. Verstaan jy? Dit is altyd Gees deur die woord. Maar hoor nou mooi. Die Here het dit weggevat. So julle kan aangaan met die tempel, julle kan julle offer bring, julle kan julle en jy moet nou onthou, Samuel is nou 18 in ons taal sê maar. Daai Hofni en Pinhas is nog steeds die hoof van die tempel. En hulle is nog steeds met dieselfde goed besig terwyl hy geroep word. En daarom met hulle sê maar godsdienstige bedryf in Silo het die woord van God uit Silo weggegaan. Dit was nie meer daar nie. En dit en die verhaal word so vertel dat die hele Israel het toe begin om weer die woord van die Here te hoor, want Samuel het nou weer die woord van die Here bekend gemaak. En van Dan tot Berseba, dis die hele Israel, het nou weer kon luister na die woord van die Here, want Samuel het die woord gehoor, en hy was nou 'n bedienaar van die woord. Hy's geroep.
Dis is my, dit besit so baie keer in die Bybel van die oorblyfsel.
Daar sê. Ja. Daar sê. So, kan jy sien wat hier gebeur is? Wat mooi is, Samuel het nie besluit, mens moet verskriklik versigtig wees, Samuel het nie besluit, ons moet 'n einde maak aan hierdie korrupsie in die tempel. En ek gaan nou die leiding neem, sodat ons hierdie korrupsie beëindig, en ek sal die nuwe priester word. Dis nie wat hy gedoen het nie. Hy het sy tempeldiens getrou verrig, en toe die Here hom geroep, en toe die Here hom geroep het, dan beteken dit, en hy het nie geweet, dit is hoe die woord van die Here werk nie. Want dit was so seldsaam, hy het ook nie daarvan geweet nie.
En toch, as jy dink aan Maria, die Here met Maria gepraat het, was hy onmiddellik ontvanklik, want sy sê,
so dit was anders,
ja. Ja, sy het al gedeeld.
Die Here het al raad voorbereid. Sien daar Samuel op.
Kom ons hou net, jy moet hierdie ding hoor, die woord van die Here is so seldsaam, dat die een wat geroep word, weet nie wat dit is nie. Die een wat dit moes doen, weet ook nie meer dit is so nie. En daarom hoor die hele volk ook nie meer die woord van die Here. En toe Samuel, nou net interessant, ek het ietsie vergeet wat mooi is. Die simboliek van die kandelaar in die tempel, wat al flou, so flou gebrand het, is 'n simbool van die woord van die Here was seldsaam. Jy moet dit net raak sien. Dit is 'n simboliek wat spesifiek hier gebruik word. Ek het dit nou nie vergeet. Maar wat baie mooi dan is ook, nou moet jy hoor wat gebeur verder. Nou sê, kom die Here en hy bevestig, ek kan nie sulke mense in my diens hou nie. Ek gaan hierdie hele familie se diens beëindig deur hulle dood te maak. Wat is Elise antwoord? Wat is Elise antwoord as Samuel, kyk, is baie mooi, Samuel is 'n jong seun, hier is hierdie ou in die 90 jaar oud, en roep Elie om en sê, kom sê vir my wat het die Here vir jou gesê, en hy is bang, verstaan, hy wil nou nie vir sy die priester wat hom opgeleid het, en wie sê, hy werk onder sy toesig, die eerste vers is, hy werk nog onder Elie se toesig. En die oomblik as hy nou vir Elie dit sê, is hy nie meer onder Elie se toesig nie. Nou is hy die profeet en Elie moet na hom luister.
Ja, maar toch moet Elie hom dreig met die dood.
Hy moes hom met die dood dreig om te praat. Ja. Hy wil nie.
Ja, want hy het gesê. Maar kyk, hier is daai vers, ek het gesê, Elie het gesê, hy is die Here. En wat goed is in sy oor, sal hy doen. Is dit die antwoord wat doen die meneer?
Maar kyk nou mooi wat sê Elie. Hy is die Here. Wat goed is in sy oor, sal hy doen. Wat het Samuel vir hom sê van die Here doen?
Hy gaan hom vernietig.
Hy gaan hom en sy seuns doodmaak.
Doodmaak, ja.
Maar kyk wat sê Elie.
Dis goed.
As die Here dit doen, is dit 'n goeie ding wat hy doen. Maar hy praat oor sy en sy seuns se dood.
Ja. So, ja, maar as hy nie was
sy. Ah, sy, goed. So, Elie was 'n swak priester, maar hy is 'n gelowige.
Hy is 'n gelowige, ja.
So, jy moet nie nou, verstaan nie, ons moet nie nou gaan kom en sê, ja, maar die, omdat hy ongelowig is, en sê, maar hy is 'n gelowige.
Ja.
En, as gelowige, het hy hierdie wanpraktyk gedoen. En as die Here kom en sê, luister, jy het 'n skande oor die kerk gebring, jy het 'n skande oor die bediening van die woord gebring, ek gaan dit stop, en nie jy of jou kinders sal ooit weer in hierdie ambt dien nie. Dan sê hy, Hy is die Here en as hy dit doen, is dit vir my en vir sy volk 'n goeie ding wat hy doen. Nie net regverdig, nie regverdig beslis, maar is dit 'n straf wat die Here oor hom bring?
Nee, dit is 'n verlossing. Ek dink wat 'n
verlossing. Goed, ek wil vir die
twee... Hy was miskien net te swak om sy kinders...
En so moeg al vir die dinge, ek is seker daarvan.
Waai mooi, so, kom ons gebruik eerst die woord verlossing. Sê, ek kon nie my kinders in diens van die Here oplei, ek kon nie hierdie kinders, ek nie die krag gehad om hierdie kinders te disiplineer nie, en nou gaan die Here dit doen.
Ja.
Is dit goed of sleg?
Nee, dit is hy oorgegee aan
nie. Is dit 'n straf?
Nee,
ek dink nie dit was onthou, mooi. Jy gaan doodgaan en sy seun, die Here sê, nou gaan ek jou twee seuns doodmaak. Is dit 'n straf?
Ja.
Jy sukkel, nee. Kan ek vir twee woorde langs mekaar sê? Dus jy kry jy die verskil tussen tug en straf.
Tug en straf. Ja, tug is goed.
Tug beteken... Ek sla my seun 6 houwe in sy boude brand vir 2 dae. Is dit straf of is dit tug?
Dit is straf.
Dit is nie waar nie. Ek sla hom 6 houwe so dat hy nie 'n dief word.
Ja,
maar,
ja,
okay,
dan
is nou, nee, help my, hoekom sukkel julle, as ek my seun 6 houe slaan, is dit 'n straf, maar as die Here 'n pa en 2 seuns doodmaak, dan is dit nie 'n straf nie. Is dit, wat's erger? 6 houe, of om 3 mense op 1 dag dood te maak?
Ja, as seuns se lewe lê nog voor, kan
jy hoor, hier is nou 'n ding, is Eli hel toe?
Ek gaan
nie, hy gaan nie hel toe nie. So wat is die straf op sonde? Die ewige dood, die hel. Al wat die Here hier kom en sê, luister, jy is, en hy antwoord as 'n gelowige, dis goed as die Here my dood maak. Dis goed as die Here my seuns dood maak. 6 houe op die bout gee. Dis 'n goeie ding.
Ok, maar dan die seuns, Die
sien, dink jy hulle op? Ek glo nie heeltemal deeg nie, te gaan nie wil doen nie, ek weet nie. Ek het nie glo nie. Ek gaan nie, vir die teks wys het
nie. Maar dis hoekom die Here nie met die seuns getrap. Maar wel met een nie.
Maar kan jy hoor, dat om vir iemand te sê, luister, jy is nie de waardig om 'n priester te wees nie, en ek gaan 'n einde maak aan hierdie priesterskap, en ek gaan dit op so 'n manier beëindig dat almal kan sien ek het dit gedoen, hulle ore sal tyd as hulle sien, hoe het ek 'n einde gemaak aan hierdie korrupsie in hierdie tempel, is iets anderste as verwerping binne God se verbond. Nou as ek my seun 6 houe slaan op sy bout, dat daar sulke merke lê vir 'n week, verwerp gekom of tug gekom? Ek tug hom, so julle moet dit aanvaar. Vrouens moet stil bly as ek op wat ek tik, moet hulle doodstil tjoep bly, want as ek kom nie nou voeter nie, gaan hy tronk toe later oor 6 jaar. Dus, so om seer te maak, om te pynig op hierdie manier, is tig, dis nie straf nie.
Ja, maar
hulle
kon nie
bly lewe,
dis waarom saam nie op
die hulle kon maar, hulle, maar dit sou gaas veroorsaak het. Ja, baie mooi, verstaan jy nou, as daai twee, hulle is die hoof van die tempel, nou kom hierdie seun en hy sê, die Here het my geroep, hulle het om hel gee, en die korrupsie gaan nie ophou nie, nou kom hier en hy stop die korrupsie en hy wissel uit. So, hy, kan jy sien dat, om hierdie korrupsie te stop, is nie 'n verwerping uit Godse verbond nie. Maar nou stop ons die korrupsie. En nou begin die woord van die Here weer gehoor word, die persoon wat dit moet hoor, onthou Samuel het dit nie geken nie. So het God kom en hy begin weer sy woord bekend maak, ook aan Samuel wat dit nie geken het nie. En nou word die woord van die Here, omdat Samuel dit nou hoor en begin verkondig, word dit 'n woord wat oor die hele Israel, jy moet hoor, dit is nie net Juda waar, by Jerusalem nie, oor die hele Israel word die woord van die Here weer gehoor, want iemand is weer besig, 'n profeet is weer besig om die woord van die Here te hoor en te verkondig.
Denk jy dat Samuel geweet het van die man wat by Eli gekom het?
Definitief. Dit is 'n herhaling van, as jy die twee berigte vat, is 'n herhaling van precies dieselfde berig, uitgeweet, en die volk het dit geweet.
Want kyk, die volk self het ook by Eli gekla,
ja.
En hy het nie daar gereed.
En dan weer, jy het godslasterlik opgetree, dier nie hierdie kinders te bestraf nie. En bestraf beteken nie praat nie, jy moes hulle afgedank het as priesters, hulle mag nie meer priesters gewees het.
Nee, hoekom sê jy die man,
hy is anoniem, vers 27, hoofstuk 2 vers 27, een man van God het na Eli toegekom en vir hom gesê, so sê die Here, het ek my nie duidelik geopenbaar aan die huis van jou voorvader, en dan kry jy een profesie.
Ja.
Maar hy is onbekend, niemand weet wie dit is.
Dit is amper soos Abraham en Sarah, toe dan wel in die spelle gekom het, waar hy die tent was en gesê het, jylle sal nagslaap.
Ja. Goed, wat belangrik is, as jy hierdie gedeelte lees, dan moet jy die volgende verse hoor uit Johannes hoofstuk 1. Al die profete. Ja. Ja, Moses definitief, brandende braambos, al die profete, selfs die klein profete, is daar een of twee tekste waar sy roeping bekend gemaakt.
Ja, en dat hulle die verskonings.
En dan maak hulle verskonings en hulle probeer wegkom en sê ek te klein. As jy die regte woord van die Here hoor, is jy nie lus daarvoor. Dis nie lekker.
Maar selfs die regtes, het ook.
Ja, tot en met Deborah, daarom staan daar, en dit het seldsaam geword. Want by Deborah het toegestop. Goed, kyk net Johannes hoofstuk 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Vers 14, en die woord het vlees geword, en onder ons kon woon. Hoe hoor mens die woord van die Here? Die evangelie van Jesus Christus hoor jy die woord van die Here.
Maar nou moet dit gedoen nie sê, die wat mense so min in die kerk kom, kan dit nou nog, ons het nog een volgende dag boodskap is, en twee dan, dit is nie vir die helft van die mense, dit is nie vir die helft, soos al kan jy dit wees, dit kan die kan die lees.
Ok, maar as jy die Bybel lees,
ja,
die woord.
Maar nou dit weet nou niemand, die weet, want hulle luister af baie dienste wat hulle ook kan doen, maar ek bedoel,
mens moet nie erediens bywone gelykstel aan die woord van die Here hoor nie. Dit is nie dieselfde nie, verstaan nie. Dit, iemand hoor die woord van die Here in sy Bybel lees.
Ja.
As jy by jou huis sit en jy luister na huisgodsdienst, dan hoor jy die woord van die Here. So dit, mens moet nie sê, jy moet na 'n erediens gaan, om die woord van die Here te hoor.
Nee,
kom sê om anders te. Hoekom gaan jy na openbare eredienst toe? Om as 'n gemeente God openlik saam met die gemeente te verheerlik. So daai gemeenskap van gelowiges het seer gekry met COVID. En dit gaan ons ruk vir. Dit is die ritme van 'n gemeenskap wat by mekaar kom is nie noodwendig afvalligheid.
Ja.
Ek sal een oggend opstaan en stap ek kerk toe en sit daar 30 mense. Dan stap ek 'n ander keer kerk toe en dan sit daar 100 mense. En daai ritme van byeenkomste moet jy nie dadelik gelykstel aan afvalligheid, weerstandigheid en sulke goeders omdat ek altyd vol kerk wil hê. Dit moet jy nie doen. Want die ritme van 'n gemeenskap werk op vakansiedag, skooldag, afnaweke, armoede. Ek weet nie hoekom
en ouder.
Ja, so hoe die ritme van by mekaar kom is iets anders as iemand wat glad nie kerk toe kom. Dis iets anders, verstaan
jy? Dit is moeilik.
En jy moet versigtig. En jy moenie te vinnig oordeele vorm. Maar iemand wat glad nie kerk toe kom is gewoonlik iemand wat nie die woord van die Here wil hoor nie. En dis iets en dit moet jy hanteer. Dit hanteer ons met tug of ons hanteer dit met evangelisasie wat ook al. Maar hier's 'n ander probleem. Hierdie gaan nie oor mense wat nie tempel toe kom nie. Want jy moet hoor saam met sy ouers kom nog elke jaar een keer met elke keer met die loofhuttefees kom hulle tempel toe. Alles is die korrupste plek in die hele Israel. Hier gaan dit oor die woord van die Here word nie meer gehoor as jy tempel toe gaan nie. Dis 'n ander probleem.
Maar daai ding was 'n bietjie katastrofies en almal kon nie lees en skryf of hulle nie testamentrolle gehad
ja,
het in die Bybel nie.
Ja, dit is nog ingrypender. Maar nou so wat as jy hierdie probleem deurtrek na vandag toe? Waar gebeur dit? Dat die kerk so korrup word dat die woord van die Here seldsaam is. Al preek predikante elke Sondag.
Ja, want die gebeurtenis is
Ek vat
myself, ek gaan na die erediens toe vir die samenkomst,
ja.
Maar ook vir die uitleg
van die woord.
Woord van God.
Dis wat ons wil hoor.
Ek is nie theoloog nie, ek is maar ek gewone ou mensie en ek weet nie altyd wat in die Bybel staan nie, maar ek weet nie wat dit beteken nie, en dan kan dit vir my daar duidelik gemaakt word. Maar nou elke Sondag baie predikante
sien
net, jy moet vir
die armes
help, jy moet versoening bewerkstellig.
Goed.
Maar nou is ons ook die ligdraers, met ander woorde, daar word mense in die kerk toegeris, want jy is in die samelewing, jy staan net in 'n ry by die bank, jy weet, en mense praat met iemand, of jy loop iemand raak by die garage, petroljoggie.
Ja, is alles waar, maar hier gebeur iets anders.
Ja.
Die woord van God word seldsaam.
Ja.
Want hulle wat die woord moet bedien, is korrup.
Wat nou ook maar aan die gang.
En nou moet jy nie probeer om te sê, ons moet dit maar doen, ek terg julle nou so 'n bietjie, en dit sal, die predikante, moet dit hoor, die predikante hoor nie die woord nie, en verkondig nie die woord nie, en al hou hulle 10 byeenkomste week, is die woord van die Here seldsaam.
En toch het Elkana in sy gezin
Hulle het maar gegaan. Dit werk vandag so.
Maar, nee, ek wil met jou nie saamstem nie, dat hulle het maar gegaan nie. Hulle was diep gelowig.
Ekskuus. Ja, nee, dis jy's nee, maar gegaan bedoelende, omdat ek gelowig is,
ja,
gaan ek tempel toe. Excuse, ja. Dit is
nee, hulle het maar gegaan.
So men, hoekom gaan lidmaat die kerk doen? Omdat hulle gelowig is.
Ja.
En dan gaan sit hulle daar, en die woord van die Here is nie daar nie.
Ja.
Dis die probleem.
Maar dan moet die mens ook soveel extra respect hê vir die, jy kan hom maar sê, die priesters, die leiers, die ambt, wat deur God self ingestel
het. Kyk wat het hier gebeur. Het hulle die priesters gaan vaier?
Nee,
die volk.
Nie.
So wie dit verander?
God self.
Want hulle het respect gehad vir die hand.
Ja.
Maar hier hartloop weg van die probleem af. Mense gaan kerk toe. Mense gaan sit in die kerk. En hulle wag vir die woord van die Here. En dit kom nie in die preek nie. Want die preek, het die predikant nie die woord van die Here gehoor nie.
En toch het die mense gekla by hom.
En dit gebeur nog steeds nie.
Nog steeds nie gebeur.
So die kerk raak in 'n posisie waar predikante motiveringspraatjies gee, waar hulle filosofiese discussies hou,
en nie God se woord,
maar hulle hoor nie meer die evangelie nie,
ja.
En hulle preek nie meer die evangelie. En daarom voer hulle kerklike programme uit, nou gaan ek 'n snaakse ding sê, en hulle leer die kerkse visioen en die kerkse beleid, maar hulle hoor nie meer die evangelie van Jesus Christus nie, en hulle preek nie meer die evangelie van Jesus Christus nie, en die gelowiges gaan week vir week om het te gaan hoor, en is nie daar nie.
Maar
ons het nie te bekommer vir hoor,
die
Here van het saal vraag. Daar sê, en dis hoor jy, as jy hom so sê, kijk, ek gaan nou julle toets, hoekom hardloop julle weg van die probleem af? As ek het sê, hier is die probleem af, wil julle dit op ander plek is.
Omdat
want dit is te erg.
Maar omdat ons weet, ons bid, dat God die probleem sal oplos.
Dit een, dit is definitief, maar hoekom, voor jy kan bid, hy moet die probleem oplos, moet jy sê, dit is die probleem.
Ja.
Hoekom wil ons dit nie sê nie?
Die probleem moet
geopenbaar word. Hoekom wil ons dit nie sê nie? Want dit is skrikwekkend. Nee, moet nie.
Jy gaan gestraal word vir dit en dit nie. So ek denk baie mense gaan ook kerk om te hoor hoe oulik en hoe goed hulle is.
Jy moet nie. Kijk, dit is 'n interessante ding. Mense wat aangeval word, byvoorbeeld, in 'n plaasaanval, soek altyd 'n rede hoekom is dit hulle skuld dat hulle aangeval het.
Ja,
ons het nie die hekke toegemaak nie, ons moes alarm gehad het, ons moet, hoekom wil mense altyd skuld aanvaar vir 'n aanval op hulle plaas? Hoekom wil hulle dit doen? Ja, nee, interessant, kom ons kyk na die sielkunde. Hoekom, en dit gebeur met baie goeders, hoekom wil mense skuld aanvaar daarvoor? Ja. Dis net om in beheer te voel. Want dis of ek is in beheer en ek het iets nie gedoen nie en dan sou dit nie gebeur het nie. Dis die een moet en die ander eintlik so ek kan niks aan doen nie. En dis ons wil nie magteloosheid hoor en voel nie. Daarom maak jy jouself skuldig vir 'n probleem wat glad nie jou skuld is nie. Dis nie jou skuld as die predikante die evangelie nie hoor en preek nie. Dit is glad nie jou skuld nie. En is nie jy wat dit verkeerd doen of jy wat dit veroorsaak nie. Hulle wil dit nie hoor nie, want hulle is besig met die lidmate, op baie manier wat Hofnia en Pinhas met die lidmate besig was. Hulle is besig om hulle self te verryk uit die offers van die lidmate. Hulle wil nie die evangelie hoor en preek nie, want dan moet hulle boosheid stop. En jy is nie die oorsaak daarvan. Dis 'n kerklike probleem. Hy is so, maar hier is 'n ander probleem. Dit is so, maar hierdie een wat hier lê, is 'n ander probleem. En hierdie probleem klink so. Die predikante hoor nie die woord van God nie. Hulle ken nie die woord van God nie. En hulle kan nou nie meer die woord van God preek nie. Hoekom? Want hulle het met 'n bedryf besig geraak wat niks meer met die kerk te doen het.
Die predikant uitgesit er ook nie op hulle vloede. Die vertelling vir ons fliek wat hy gesien het.
Ja.
Ons wacht op die kaptein. En hy vertel vir ons die fliek van voor tot achter. Amen.
Ja. Ons het een predikant in die Tregaard gehad, wat is nou 35 jaar gelede. Maar dit is een bietjie anders. Dit is Hulle moes twee preke op 'n Sondag preek. Ek kan dit nie doen. Daar's nie 'n manier dat jy twee preke op 'n Sondag kan preek. Nou is hy onder die druk en toe klim hy op die kansel die aand, nou het hy die oggend gepreek, maar nou moet jy weet, hy het nie krag gehad vir die aanddiens. Toe maak hy die rapport oop. Toe sê hy, luister bietjie hoe klink hierdie wêreld waarin ons bly. En hy lees al hierdie slegte berigte en hy sê, en dis die slegte wêreld waarin ons bly. Koeps, maak die koerant toe en hy sê, kom ons bid. Hy het nie meer iets gehad om te sê nie. Kan u die problematiek hoor wat hier in Samuel lê? En die oplossing. So moenie die probleem, hoor eers die probleem. Die kerk, die predikante hoor nie die evangelie. Die predikante ken nie meer die evangelie. Daarom word dit nie meer gepreek nie. En dan sal die Here kom en hy sal weer 'n profete gee. En as jy daai ding so stel, dan kan jy sê, kom ons kyk na die kerk. Ek het 'n kollega en hier van Skalkwyk wat nou afgetree het, hy's in Pretoria. Hy het al deur 8 gemeentes gegaan in Pretoria. Dan bel hy my en sê, die evangelie word nie hier gepreek nie. Nou luister hoe klink dit. Die een predikant se preek klink so. Ons moet net glo God is daar en ons moet mekaar lief hê. Dis die evangelie.
God is daar.
Waar? Dis ook baie mooi van dit. Maar hy sê dis die boodskap. God is daar en ons moet mekaar lief hê. Dan vertel hy my wat word gepreek. Dis nie een preek is die evangelie van Jesus Christus nie. Die een preek, ons moet uitreik na die armes toe. Ons moet gaan opheffingswerk doen in die gemeenskappe. Ons moet apartheid belui. Ons moet, maar jy hoor nie meer evangelie nie. Die prediking van Christus se lyding, kruisiging en sterwe is die woord van God. Jy moet dit hoor. Jy moet dit met jou aangryp en jy moet dit kan preek. Dit gebeur nie meer. En daarom moet u nie dink dis my fout nie. Maar waar die evangelie gepreek word, begin mense weer dit hoor van Dan tot by Berseba. Ek dink ons kerk is in hierdie posisie. NG Kerk, ek ken nie die ander kerke. My NG Kerk is in hierdie posisie. En daarom moet ons hoor, ek gaan nie 'n nuwe kerk stig nie, ek gaan nie die synode fire nie, ek gaan nie ophou om kerk toe te gaan nie. Verstaan, dis mos wat mense sê, ek gaan nie 'n kerk toe nie, daar's niks nie. So kom ons wag vir die Here om dat hy iemand weer die woord hoor en iemand weer die woord gaan verkondig. Kom ons wag vir die Here. Is iets anders as om, ons gaan dit gou reg organiseer. Georganiseer hierdie dinge. Goed, ek noem dit net vir julle, dit daar's baie ander sake in hierdie gedeelte wat u gelees het en wat u gehoor het. Daar's baie ander sake. Maar ek dink dis die fokus van die diepte van die probleem in Silo gewees. En wat vir my verskriklik mooi is, as ek gaan jy kom ek gee twee voorbeelde van hoe diep is ons in moeilike. Wat doen die NG Kerk op die oomblik met predikante wat by vrouens slaap?
By
vrouens anders as hulle eie vrouens slaap. Baie mooi, my ma het ook iets anders gehoor. Wat doen die NG Kerk op die oomblik in die algemeen om met hulle? Verplaas hulle na ander gemeentes.
Dit wil staan saam met die vrou of in
weg. Nee, om weer oor te kan gaan begin. Want ons moenie liefdeloos wees nie en ons moet verstaan hy het 'n probleem en ons moet dit as jy oneer bring oor die woord van God
dan
sal God 'n einde maak aan jou bediening.
Ja.
Maar die kerk verplaas hulle. Wat doen die katolieke met pedofiele? Katolieke priesters wat pedofiele is, wat maak hy met hulle? Hy verplaas hulle.
Ja.
Die woord van God sal nie meer gehoor word daarin. So die oomblik as jy dink jy kan hierdie goeders bestuur en jy gee hierdie ou kans op 'n ander plek en jy verstaan. Toe ek begin het, het dit so geklink. As jy ontug pleeg as 'n predikant, word jy afgedank. En jy moet van vooraf aansoek doen en die algemene synode moet dit eers goedkeur. Dit is 'n minimum van 12 jaar. Ek sit in situasies waar hulle vir my vertel hierdie predikant hulle die tugsaak nie laat deurgaan nie en toe het hulle kans gegee dat hy beroep kan kry in 'n ander gemeente.
En jy nou die ongelukkige een wat nou in daai gemeente woon.
Ja, hy kry hierdie liefdevolle droom. So, maar verstaan jy, die en nou sê vraag, waar moet ek gaan? Wat moet ek doen? Ek gaan nie meer kerk toe sê. Die Here gaan hierdie priester en sy seuns doodmaak. Hy gaan hierdie ding vernietig en hy sal die amp weer mense gee wat die woord hoor.
Wat is ons probleem ook met samehorigheid? Want ek voel ons kerk veral fokus op, hulle wil net hê die gemeente moet weer 'n gemeente wees. En dit bedoel net die gemeente. Ons moet nou net soos 'n bazaar hê, dat ons net weer betrokke kan raak. Ja, wat is die besigheid daarmee?
Kan ek gaan my mening vir julle gee? Dit is weer, dis niks met kerk te doen. Dis my mening, en as ek verkeerd is, dan van ek gaan ek, ek hoop nou net nie, ek gaan op een dag doorgaan met alles. Ek spot 'n bietjie, maar my mening is nie om probleme weg te dink nie. Dis nie om verskonings te maak, maar luister hoekom ek my mening gee en wat is my mening. Die Afrikaanse gemeenskap is so hard geslaan met die politiek van 94, dat al wat oorgebly het van die Afrikaanse gemeenskap is, elkeen probeer maar net oorlewe. En dit het niks met kerk te doen nie, dit het niks, daai samehorigheid, ons is 'n gemeenskap, ons leef as 'n gemeenskap saam. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Ek sukkel om die finalejaarskatisante bymekaar te kry. Hoekom? Hulle is 9 kinders gewees in hierdie jaar groep. Hulle is in 5 verskillende hoërskole van Pretoria tot Deurmarinski tot Pietersburg tot in Louis-Trichardt. Die samehorigheid is sosiaal opgebreek, maar dit het niks met mense se geloof te doen. Die mense wat saam met die kerk op hulle rug gery het omdat dit lekker is om al hierdie funksies by te woon, dit het weggeval en daai geld het ook weggeval. Maar ek sien dit nie as 'n kerklike probleem. Verstaan nie, dis hoekom ek sê daai samehorigheidsgevoelens as 'n gemeenskap. Dis nie, dit het niks met kerk. Nee, dit beïnvloed die kerk, maar dis nie die saak van die kerk nie. So as ek Sondag vir Sondag nou vir 10 mense preek ek nou Sondag vir 10 mense. Want as die samehorigheid terugkom, gaan hulle weer 200 wees. Maar die saak is nie ons moet saam bazaar hou en ons moet saam dis nie die saak nie.
Maar voel dat ons meer fokus daarop.
Want dit gaan oor die finansies. Want die samehorigheid bring finansies. Of mense wat by mekaar kom bring finansies. En dis ook nie lekker om vir 10 mense te preek nie. Dit is ook nie lekker om die katkesante. Ek gee elke katkesasie les nou 3 keer 'n week.
Ja.
Omdat ek hulle nie meer op dieselfde tyd kan sien. So dis nie lekker.
Ja.
So as dit 'n behoefte is, ag ek wens ons kon almal weer by mekaar gewees het. Dis reg, maar dit is nie 'n kerklike wangedrag nie. Ek glo dit glad nie. Ek kan verkeerd is. Wat ek wel weet is, die ouens wat op die kerk se rug gery het, dis lekker mense en is lekker byeenkomste, daai ouens gaan glad nie meer kerk toe. Maar dis nie 'n verlies nie. Hoekom is dit 'n verlies? Dis my mening. Jy kan ander menings hê daar en ek sal dit respekteer, want dis 'n mening. Dit is nie evangelie nie. Kan u hoor, as die kerk korrup word in sy geloof, of nie in sy geloof, in sy bediening van die woord en die amp, is dit iets wat God ook bestuur. En dan as dit met jou gebeur, vra jy nie of jy in 'n ander gemeente kan dien nie, dan sê jy, ek is nie meer predikant nie, en wat die Here gedoen het met my is goed. Dan sê jy gelowig.
Ja.
Jy organiseer nie 'n ander beroep. Nou ja, ek sê altyd vir my vriende, ek weet nie hoe kry jy die mense dit reg nie, en is nie beter weterigheid nie, moet dit nou nie as, ek is nou anders as hulle hoor, maar hoor, as ek so iets gedoen het, gaan julle nie een commissie aanstel om my te onderzoek nie, julle gaan my nie kry nie,
ja.
Ek gaan verdwijn, julle sal nie weet waar ek is, want ek sal nooit by iemand in die oog kan kyk nie. Nou, hoe doen jy dit op so'n manier, dat jy jou pos op 'n ander plek voortsit? En wanneer die kerk...
Maar dit is dit, jy kan dit nie deur, doen deur ontkenning van jou sonde.
En kom ons gebruik die woord hier, dis goddeloos.
Ja.
Dis godslaster.
Ja.
En daai godslasterlikheid, ek het nie respect vir God nie, ek soek 'n job. God gaan dit nie doen. So, ons gaan nog een prijs betaal vir hierdie type ding. En dan gaan ons moet sê, wat die Here doen is goed. En jylle is nie skuldig. Jylle mag nie sê, jylle is skuldig. Goed. Ons het ons eie goedes waarvoor ons gaan instaan, verstaan nie. Maar ons mag nie so gedeelte miskyk oor wat die kerk aangespreek word, omdat ons dit met ons gevoel van magteloosheid net nie wil raak sien. Van. En daarom, dit het met baie gemeentes al gebeur, vat maar die dopperkerk is, jy op een stadium, dan moet jy besluit, nou stop ons hierdie situasie, want dis al hoe ons het nog kan hanteer, dus stop het. Ja. Dis al, daar is nie ander manier.
Maar God gryp in.
En hy doen dit, verstaan. Ja. So, as ons daai dinamika kan raak sien, dan kom ons uit hierdie ding van, ek gaan dit reg maak, ons gaan die kerk doen nie, ons gaan vang het, dis Here se kerk, en ek is 'n gelowige, en ek bring my offers, en ek dien die Here. Maar jy hoef nie van hof nie in Pinias te hou, en jou vleis vir hulle te gee. is daar sake daak uit hierdie, dis 'n verskriklike mooi tekst, as jy dink, jy sien die jong seun, jy sien, ou, in ons taal is die moderator van die algemene synode, en hy moet vir die moderator van die algemene synode gaan sê, Heer het jou gefeier, ek is die volgende een. Hy wil het nie van sê nie, is mooi nie. Nou, en hy toneel so in die donker nacht, wie bykie lig, hy weet nie hoe om die woord van die Heer te hoor nie, jylle het al vergeet hoe klink die woord van die Heer, en daar hoor hulle dit sal. Is mooi. Goed, enige vraag, welkom.
Jullie moeten ook op die